V našem pořadu se právě zabýváme 6. kapitolou starozákonní knihy Přísloví, milí přátelé. Pisatelem této knihy je proslulý, moudrý izraelský král Šalomoun. Včera jsme přerušili čtení 6. kapitoly v úseku, kde je řeč o 7 věcech, které Hospodin nenávidí. Pamatujete si, které to byly? Připomenu vám je a přitom prosím přemýšlejme, jestli některá z nich není při nás. Jestli v našem životě právě pro některou z těchto věcí neschází nebo není omezeno Pánovo požehnání. Těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7. se mu hnusí. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Dnes budeme 6. kapitolu knihy Přísloví, milí posluchači, číst dále od 20. verše. Dodržuj, můj synu, otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla. Povedou tě, kamkoliv půjdeš. Když budeš ležet, budou tě střežit. Procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vracíme se tedy k mladému člověku, kterého v knize Přísloví sledujeme a o němž už víme, že opustil domov, odešel za dalším vzděláváním a za životními zkušenostmi. Zde se mu připomíná, aby nezapomněl na věci, které ho učil jeho otec a jeho matka. Už před časem jsme si připomněli, že obsah i forma tohoto vyučování a navíc osobní příklad rodičů sehrává zde mimořádně důležitou úlohu. Náš mladík má pak mít toto poučení stále na mysli, má se podle něho orientovat. Tím se mu může stát ochranou před pádem. Před pádem ve smyslu hříchu, ale také i jakkoliv jinak v životě. Vždyť příkaz je světlem, 23. verš, a vyučování osvěcuje. Domluvy a kárání jsou cestou k životu. Nyní následuje zase návrat snad k nejrozšířenějšímu hříchu naší doby, tedy k oblasti hřícha v intimním životě. Jde o hříchy sexuální. Není tu řeč o hříšnosti sexu a jeho projevů jako takových, ale Šalomoun varuje před cizí ženou, tedy před nevázaností, nezodpovědností nebo jinými slovy před pohlavním životem mimo manželství. Nikdo asi nespočítá, kolik manželství a kolik lidí se stalo vraky, ruinami, jen pro neposlušnost anebo pro hříchy právě zde. Právě pro ty trojúhelníky, jak se říká, pro zásahy někoho cizího do manželství. A tak verše 23 až 25 v 6. kapitole říkají: domluvy a kárání jsou cestou k životu. Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky. Nedechti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí. Tady někde to často začíná. Popustit uzdu své mysli. Zasnít se trošku o kráse té ženy, nebo na druhé straně o šikovnosti, chlapském šarmu či jiných kvalitách toho muže, pokud by šlo o dívku. Nechat probíhat příjemné představy a tak dále. Šalomoun říká, nedechti v srdci po její kráse, tedy po cizí ženě. Ženě, která patří někomu jinému, anebo když ty sám si už ženatý. A Pán Ježíš tuhle úvahu o snění a o představách či o tom dychtění dotahuje ještě kousek dál. Myslím, že je to docela známý text v Matoušovi v 5. kapitole verše 27 a 28. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Jeden mládežník na tyhle úvahy prohlásil, To mám chodit se zavázanýma očima a s bílou holí? Šalomoun ani pán Ježíš neříká, že se nesmíš dívat, ale mnohokrát je napsáno, že se tomu nemáš poddat, že se nemáš nechat ovládnout těmi následnými představami, tedy tou žádostí, tou vášní. Pohledu se často nemůžeš ubránit, ale jde o tu vášeň, která se neviděna může nadlouho ukrývat ve tvém nitru a přinejmenším zabírat prostor anebo vytvářet potenciál hříchu. Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši. 26. verš. Ještě o něco silněji tuto myšlenku formulují kraličtí překladatelé v témže verši. Nebo příčinou ženy cizoložné schudl bys až do kusu chleba. Ano brž, žena cizoložná drahou duši ulovuje. Možná, že ledakdo i z mladých věřících lidí si připadá o něco ochuzen, když za různých okolností potkává různě se chovající krásné mladé zdravé dvojice. Případně když sám zhlédne nějaké erotické či dokonce pornografické scény a podobně. Možná i věřícího mladého člověka, chlapce nebo dívku, napadne, jak bych se asi měl nebo měla, kdybych to všechno mohl. Vždyť jak je to krásné. A je pravda, že bezbožní lidé často vystupují tak, že oni všechno mohou, že jsou svobodnější. Setkal jsem se jednou s takovým člověkem, který nejenže z hlediska své vlastní morálky v úvozovkách všechno mohl, ale navíc byl docela dobře situován finančně. Bylo mu takových asi 25 let a v rozhovoru se velmi brzy otevřeně přiznal, že život ho už vlastně nebaví. Že už není nic, co by ho těšilo, co by ho zajímalo, co by ho přitahovalo, ba dokonce nic, čeho by si vážil. Ani holky, ani sex, ani pivo, prostě nic, povídá. A tak tam seděl ve vlaku přede mnou, znuděný, nešťastný, okradený o všechno krásné, o všechno lidské, právě proto, že se toho lidského chtěl bez omezení, bez moudrosti, plnými doušky nasytit. Zdálo by se možná, že všechno mohl, ale najednou se ukázalo, že vlastně nemůže skoro nic, že je z něho neschopná ruina. Není to pravda, co říká Šalomoun? Nebo příčinou ženy cizoložné schudl bys až do kusu chleba, a nobrž žena cizoložná drahou duši ulovuje. A nyní v našem textu následuje pár zkoumavých otázek. 27. verš. Může si někdo zhrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Možná si při tomto výroku vzpomenete na nehořlavý oděv požárníků, ale máte ho doma k dispozici. 28. verš. Což může někdo chodit po žhavém uhlí a nepopálit si nohy? Možná jste slyšeli o takových těch fakírech, kteří se o to pokoušejí, ale taky jste si to někdy zkusili? Šalomoun tady obrazně ukazuje účinek kontaktu s cizí ženou, jinak řečeno ukazuje důsledek manželské nevěry nebo vůbec dopady mimo manželského intimního života. Je to jakoby účinek ohně, jako účinek žhavého uhlí. Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha, nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne. To je 29. verš. A ve 32. verši toto počínání navíc Šalomoun klasifikuje takto. Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. Kralický překlad tu říká, kdo s ženou cizoloží, blázen jest. Dnešní všeobecná morálka má tak deformovanou podobu, že mnozí lidé mají pocit, jako by se nic nestalo, jako by cizoložství bylo přece něco běžného. Mají proto nejen různé omluvy a vysvětlení, tedy vysvětlení, že o nic nejde, že to je neškodné, ale spojují s tím často i veliký humor. Ovšem nahlédnutí do stavu manželství a rodin v naší populaci není vůbec nic humorného. Je to čirá tragédie. Všichni lidé touží a volají po lásce a přitom nevěrnost pokládají za něco neškodného, přirozeného. Jak to říká Šalomoun, to je dohromady bláznovství. Když jsem se dal do hovoru o křesťanství s jedním mladíkem, řekl mi, že kdyby to křesťanství upustilo od některých svých dogmat, zejména v oblasti sexu, tak by získalo mnohem více lidí, zvláště prý mladých lidí. Zajímavá představa, viďte. Volání po čistotě života prý je překážkou pro přijetí myšlenek křesťanství a samotného Pána Ježíše Krista. Jsem moc rád, že rozhovor s tím zmíněným mladíkem neskončil tímto tématem a že ten rozhovor nebyl jen jeden. Začali jsme se setkávat pravidelně a mohli jsme hovořit o Bibli a o dalších věcech. Nesnažil jsem se ho přesvědčit, že křesťanská morálka podle Bible je to, co napraví svět, anebo snad jeho život. Usiloval jsem se vyhnout jakýmkoliv polemikám o morálce. Bylo mi jasné, že on stojí na docela jiném základě a že není schopen porozumět důvodům pro takovou morálku. A proto ani není schopen přijmout tyto morální zásady jako své vlastní. A tak jsem mu zpočátku nechal to jeho pojetí. Vyslovil jsem nesouhlas, ale nepřesvědčoval jsem ho. Mluvil jsem s ním o hříchu docela obecně, ale postupně také osobně a taky jsme hodně mluvili o cestě k Bohu, která je jedině v Pánu Ježíši Kristu. Poskytl jsem mu Bibli a doporučil, aby si přečetl Nový zákon. A pak jsem zjistil, že pilně četl. Bylo to opravdu hezké pozorovat, jak se pod působením Božího slova měnily jeho postoje, a to i pokud jde o sex a o morálku obecněji. Ale ta morálka nebyla pro mě tím nejdůležitějším, tím prvořadým. Šlo mě o to, aby přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, aby mu odevzdal svůj život, a počítal jsem s tím, že pak se bude měnit i jeho pohled na morálku. Pokud se setkáváte s nevěřícími lidmi, kteří mají na morálku v úvozovkách svoje názory, řekl bych, nepřesvědčujme je o tom, že jejich morálka je špatná. Naše důvody jim s největší pravděpodobností stejně nebudou stačit k tomu, aby uznali svou chybu a aby svůj postoj změnili. Myslím, že tímto způsobem moc lidí nepřesvědčíme. Spíš možná někoho jen odradíme. A už vůbec si nedělám iluze, že jeden bouřlivý rozhovor, v němž projevím své názory, v němž to někomu vytmavím, jak se říká, že takový rozhovor někoho předělá. Raději pozitivně ukazujme na krásu života s Pánem Ježíšem Kristem, na krásu jeho samotného, jeho osoby, na to, že skrze něho se můžeme smířit s Bohem a Boha poznat. A bude-li navíc náš život i naše tvář a naše chování a dokonce naše manželství očividným svědectvím o tom, že se s Pánem Ježíšem žije prostě lépe, i když to třeba není snadší, ale že je to vnitřně krásnější, radostnější a taky pro věčnost bezpečné. A to i v našem soukromí, v našem manželství, v našich rodinách, dokonce v našem intimním životě, pak může i takové naše svědectví slovy být docela přitažlivé a přesvědčivé. Samotné naše názory totiž nikoho asi moc nevylepší. Jediný, kdo může skutečně proměnit nitro člověka a s tím nitrem pak i postoje a chování, je Pán Ježíš Kristus. A on to dělá skrze Boží slovo za působení Ducha Svatého. A tak nezvěstujme lidem kolem sebe především křesťanskou morálku, i když musíme vyjádřit často svůj názor a nesouhlas, nezvěstujme lepší názory, byť bychom je měli sebe lépe logicky podložené, protože tak se často setkáme více s nepochopením, nebo dokonce s posměchem, že jsme puritáni, že jsme omezenci. Jistě mluvme s lidmi a věcně odpovídejme na jejich otázky, otevřeně, pravdivě. pokud se ptají třeba i na naše postoje k intimnímu životu a podobně. Jde jen o to, abychom se nesnažili je vylepšit tím, že jim budeme vnucovat své názory a postoje. Oni potřebují Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a potom taky jako Pána svých životů. Možná když jim ukážeme, co Boží slovo říká o těch jednotlivých oblastech, jak je otevřené, třeba jim to umožní trošku jinak se dívat na křesťanství, nebo spíš na Písmo svaté, než byli dosud. A Šalmoun je příkladem takové otevřenosti. Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. Sklidí jen rány a hanbu, a jeho potupa nebude smazána. Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný. To je z naší 6. kapitoly přísloví, úsek veršů 32 až 34. Žárlivost. Žárlivost je snad jedna z nejhorších lidských vlastností. Někdy je naprosto logická, má svůj důvod a pak se snad dá říci, že svým způsobem je oprávněná a svým způsobem slouží vlastně jako jakási přirozená ochrana vzájemného vztahu v manželství. I když se může právem vynořit otázka, zda chování, které ze žárlivosti vyvěrá, tomu vztahu prospívá, nebo zda jej spíš rozbíjí, zda náhodou neprohlubuje vznikající propast mezi partnery. Ovšem se žárlivostí se můžeme setkat v nejrůznějších podobách. Dokonce i dva přátelé nebo dvě přítelkyně mohou na sebe navzájem žárlit. A to třeba nikoli na toho přítele nebo přítelkyni, ale na jiného člověka, který s nimi právě mluví, na člověka, který jim tohoto jejich blízkého člověka bere. V takových případech je žárlivost spíš znakem nejistoty, obavy nebo určité citové závislosti, někdy, a to dost často, třeba znakem určité formy sobectví, jindy prostě nesamostatnosti nebo nezralosti. Vždyť i malé dítě často žárlí. I přátelství je třeba hlídat, chránit před zničením žárlivostí. Tím spíš pak partnerský vztah, chlapci a dívky nebo manželství. Vadí ti, že si tvoje dívka ráda povídá se svými přítelkyněmi? Špatně to snášíš, když se ostatní děvčata pohybují kolem tvého chlapce a zjevně mu fandí a tak různě? Těch kombinací různých vztahů může být víc a myslím, že je třeba, abychom žárlivosti ve své mysli od samého začátku nedávali průchod. Když se o tebe pokusí, ubraň se. Modli se za to, abys nezačal nebo nezačala žárlit. Výsledkem rozbujelé žárlivosti v srdci člověka je pak spoutání. Spoutání vlastní mysli, ale často i navenek spoutání člověka člověkem. Nemluvě o tom, že když se té žárlivosti někdo poddává, může dosáhnout až chorobných rozměrů. Člověk ztratí přehled o realitě, o skutečných vztazích a všechno si vykládá po svém. Když někoho popadne žárlivost bez důvodu, či jen z nějakých pomluv nebo z nepodloženého podezření, je pak mnohdy takřka nemožné mu cokoliv vysvětlit. Takový člověk pak sebemenší gesto, sebe nenápadnější situaci vykládá po svém a už má příležitost udělat scénu. Je to mnohem horší, když žárlivost má skutečný důvod, když její podstatou je opravdu nevěrnost a hřích, který se stal, nebo dokonce takový hřích, který se opakuje. Šalomoun k tomu dodává verše 34 a 35. Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný. Nepřijme žádný dar na usmířenou. Nepovolí, i kdybys sebe víc úplatků dával. Milí přátelé, 6. kapitola knihy přísloví je u konce a tak se loučíme i s naším pořadem. Bůh vám žehnej.